Virðulegi forseti, það er eins og hefur komið fram hér í fjölmiðlum mikið sem gengur á í okkar efnahagslífi eins og búið að vera síðustu mánuði. Það hefur verið í fréttum að menn telja að sé nálgast og væntanlega komið fyrir vind endurreist íslenska bankakerfisins og þar er rætt að erlendir aðilar muni eignast bankana einhverju leyti eða öllu leyti og svo framvegis. Í október á síðasta ári þegar allt dundun á okkur hér þá lýstu stjórnvöld til yfir að allar innistæður íslenskum bönkum, sparisjóðum og öðru slíku væru tryggðar að fullu. Það er að segja að innistæðunar væru tryggðar umfram líka þar sem tryggingarsjóðurinn ábyggist. Því langar mig að spyrja og velta því upp við hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að þessar yfirlýsingar gildi en þó við þó gjarnan fá hann til þess að segja það að það séu tryggðar allar innistæður fyrirtækja og einstaklinga í þessum bönkum og því hver mun eignast bankana. Það skiptir miklu máli fyrir okkur að fá þetta alveg á hreint. Ég hef hlustað á ræður hæstvirtur fjármálaráðherra í fjölmiðlum þetta mál, ekki kannski alveg náð að fóta mig nákvæmlega í því hvað felst í hans orðum, hvort hann er að tala eingöngu þar sem að tryggingarsjóðurinn ábyrgist eða allar innistæður eins og rætt var og gefi fyrirheit fyrir tæpu ári síðan. Og því vil ég gjarnan að það sé sett hér á prent hér í þingtíðindum og hér fyrir okkur þingmenn að þetta eigi við ennþá. Og spyr því fjármálaráðherra, eru allar innistæður fyrirtækja einstaklinga tryggðar í íslenskum bönkum og þá á ég við hér á Íslandi og þeim bönkum sem vera reknir hér áfram á Íslandi eins og gefin voru fyrirheitum.
Til máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra,